halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 17-ka bisha juun sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah Jubbaland oo ka hadashay xiisadda kasoo cusboonaatay gobolka Gedo,
ayaa sheegay
dowladda Jubbaland ee Soomaaliyeed waxay ka walaacsan tahay xaaladda barobagaande ee maalmihii lasoo dhaafay ay baraha bulshada la wadaagayeen shakhsiyaad hurinaya colaad kala qaybinta bulshada reer Jubbaland oo walaalaha ah ee nabadda ku wada nool. Waxaa la yaab leh.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta tababar u furay macalimiin gaaraysa 3,000 oo macalin.
xukuumaddan sanad eedan joogno waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed malaha haddayna la soconin lahayn la socodsiiyo. waxaan shaqaalaysiinay 23,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amiir Faysal bin Farxaan ayaa sabtida maanta ah magaalada Teheraan ku tegay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmi ah tan iyo intii ay soo shaacbaxday ama uu soo shaacbaxay isu soo dhowaanshaha Iiraan iyo Sacuudiga kadib 17 sano oo ay kala maqnaayeen. diblomaasiga ugu sarreeya Sacuudiga ayaa inta ay booqashadiisa socoto la filayaa inuu la kulmo madaxda Iiraan oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda ee Teheraan Xuseen Amiir Cabdullaahi, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. warbaahinta Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in kulan la qorsheeyey uu wasiir Faysal la yeelan doono madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi inta lagu gudjiro booqashadiisa ugu horreysa ee uu ku tago Jamhuuriyadda Gacanka Islaamiga ee Iiraan isagoo ah wasiirka arrimaha dibadda. afhayeenka dowladda Iiraan Cali Bahaduri ayaa sheegay in Amiir Faysal inta uu ku sugan yahay Teheraan uu qaadi doono tallaabooyin ay ka mid tahay inuu dib u furo safaaradda Sacuudiga ee Iiraan. dalka awoodda badan ee Muslimka Sunniga ah ee Sacuudiga ayaa xiriirka u jaray Iiraan oo shiicada ay hoggaamiyaan kadib markii 2016 la weeraray safaaradooda Teheraan iyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada Mashhad, markaasoo ay socdeen mudaaharaadyo looga soo horjeedo xukunkii daldalaadda ahaa ee xukuumadda Riyaad ay ku fulisay wadaadkii shiicada ahaa ee Nimr al-Nimr. laakiin labada dal ayaa bishii Maarj ku heshiiyey inay dib u hagaajiyaan xiriirkoodii xumaaday islamarkaana ay dib u furaan safaaradahooda. heshiiskaas oo Shiinaha uu dullaal ka ahaa ayaana dhinac kale u rogay xiriirka diblomaasi ee gobolka. inka badan 20 ruux ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo maanta ka dhacay magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan, iyadoo dhaqaatiirta goobaha caafimaadka ay sheegeen in cisbitaalada ay buux dhaafiyeen 100 qof oo dhaawac ah, kuwaasoo kasoo cararay gobolka ay colaadda ragaadisay ee Darfur, halkaasoo rabshadaha ay ka sii darayaan. xoogga RSF ee sida milatariga u tababaran ayaa sheegtay inay soo rideen maanta diyaarad ay leeyihiin ciidanka cirka ee Suudaan, laakiin ilo milatari oo aan loo ogolaan inay warbaahinta la hadlaan ayaa wakaaladda wararka AFP si qarsoodi ah ugu sheegay in diyaaradda ay cillad darteed dhulka ugu soo dhacday. goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee caasimadda ay sii xoogeysteen maalmihii lasoo dhaafay. duqeymaha sabtida maanta ee khartuum ayaa lagu dilay 17 ruux oo rayid ah, kuwaas oo 5 ka mida ay caruur yihiin, sida uu sheegay guddiga taageerada muwaadiniinta ee dalkaasi. Guddiga ayaa intaasi ku daray in 11 ruux oo kale ay dhaawacmeen, laakiin AFP si madax bannaan uma xaqiijinin hadalka guddiga. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka taagan Suudaan ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo caruur ah, kuwaas oo 270,000 oo ka mida ay ku sugan yihiin gobolka Darfur, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda UNICEF ee caruurta u qaabilsan qaramada midoobay. UNICEF ayaa ka digtay in qaar badan oo caruurta ka mida ay halis ugu jiraan dhimasho, iyadoo intaa raacisay in ku dhowaad 13 milyan oo caruur ay gargaar u baahan yihiin. ugu dambeyntiina, mintidiin xiriir la leh kooxda Daacish ayaa 73 arday oo u dhashay Uganda ku gubay galbeedka dalkaasi, waana weerarkii ugu xumaa ee muddo ka badan 10 sano ka dhacay Uganda, sida ay sabtida maanta ah sheegeen saraakiisha milatariga iyo kuwa booliska ee dalkaasi. Milatariga ayaa sheegay inay ku raad joogaan mintidiin ku sugan ama ka tirsan kooxda ADF kadib markii ay gelinkii dambe ee Jimcadii ka soo gudbeen xuduudda ayna weerareen dugsi hoose oo ku yaalla Imbodwe oo ka tirsan degmada Kasise ee u dhow xadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Baarayaasha ayaa sheegay in qololkii ay ardayda jiifeen dab lagu qabadsiiyey weerar bahalnimo ah oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay ADF oo ah mid ka mid ah kooxaha geysta dilalka ugu badan kana dagaalanta gudaha bariga Congo. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kulagiye oo ku sugnaa magaalo ku dhow halka uu weerarka ka dhacay ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in 73 meyd ah la helay lana geeyey qolka meydadka cisbitaalka Buwera. Waxa uu sheegay in 8 qof ay ku dhaawacmeen weerarkan, halka 6 kalena ay kooxdii weerarka qaaday u afduubatay dhanka beerta qaranka ee Virunga, taasoo ku taala suhdinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wuxuu intaa ku daray in ciidamada UPDF ay bilaabeen inay baacsadaan dambiilayaasha si ay u soo badbaadiyaan ardayda ay afduubteen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Muddo ka badan 3 sano waxaa xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubbaland, iyadoo wixii ka dambeeyey xukunkii madaxweyne Farmaajo ay xiisadda sare u sii kacisay maalinba maalinta ka dambeysa. Todobaadkan ayay mar kale xiisadda cirka isku shararay markii garbahaarey laga soo celiyay diyaarad siday maamul cusub oo uu gobolka u magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Wariyaha V O A-da Aadan Kismaayo ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa ku aadan arrimaha gobolka Gedo ee siyaasadeed oo waayadii u dambeysay si weyn u cakirnaa marka loo eego wixii ka dambeeyey markii warqad lagu magacaabayo maamulka gobolka Gedo ay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiinta maamulka ayaana si weyn walaac uga muujiyey xaaladaha siyaasadeed ee gobolkaasi. War saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa waxay ku sheegeen in ay si weyn uga walaacsan yihiin wararka been abuurka ahi ee maalmihii dambe ka soo baxayay gobolkaasi, kaasoo ay sheegeen in ay dhibaato ku tahay bulshada gobolka iyo guud ahaan maamulka Jubbaland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Ibrahim Oogle oo war saxaafadeed ka soo baxay Jubbaland warbaahinta u akhriyay ayaa sheegay
dowladda Jubbaland ee Soomaaliyeed waxay ka walaacsan tahay xaaladda barobagaande ee maalmihii la soo dhaafay ay baraha bulshada la wadaagayeen shakhsiyaad hurinaya colaad kala qaybinta bulshada reer Jubbaland oo walaalaha ah ee nabadda ku wada nool. Waxaa la yaab leh in shakhsiyaadkaas oo dana gaar ah leh ay ka been sheegayaan xaaladda gobolka Gedo ka jirto. Gobolka Gedo xilligan waxaa ku matala dowladda Jubbaland 26 xilibaan 17 xubnood ee golaha fulinta iyo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowladda Jubbaland. Sidoo kale waxaa gobolka heer federaal ku matalo 16 xilibaan ee golaha shacabka ka tirsan iyo 2 senator, kuwaas oo 98 cadeeyay mowqifkooda inay dowladda Jubbaland ku taageersan yihiin dib u soo noolaynta adeegga bulshada iyo horumarinta gobolka Gado sida maamulka, amniga, cadaaladda iyo adeeg bulsho oo dhameystiran. Sidaas darteed, shakhsiyaadka ku hawlan danahooda shaqsiga ah ee doonaya in uu gobolka baaqi ku sii ahaado cawaaqib xumadii ka dhalatay faragelintii sharci darrada ahayd ee uu sameeyay rejiimkii hore, waxaan u cadeynaynaa in uu iyaga xil ka saarnayn maanta adduun iyo aaqaro, lana weydiinaynin uu xil ka saaran yahay maamulka dowladda Jubbaland. Sidaa awgeed, dowladda Jubbaland waxay gudanaysaa waajibaadkeeda dastuuriga ah.
Madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa war saxaafadeedka kadib waxa uu sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda gobolkaasi, isagoona sheegay in siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolkaasi ee kasoo horjeeda maamulka Jubbaland loo baahan yahay in ay fursad siiyaan maamulkooda si ay wax uga qabtaan xaaladaha banaadnimo ee ka jira gobolka Gado.
Waxaa la yaab noqotay in xaaladda gobolka Gado laga abuurtay shaqo nolol maalmeed ah, taasoo lagu khaldayo jaalidaha dibadda oo jeebkoodii wax ku jiray meel khaldan ku shubayo, taas oo shacabkii reer Jubbaland ugu jahawareeriyey oo la rabo in lagu kala qaybiyo oo colaad dhexdooda looga abuuro, taasoo innaba ha yaraatee aan waxba ku soo kordhin wax faa'iida ah gobolka dadka ku nool. Gobolka dadka ku nool nasiib darrada fargelintii aan hadda bareeskeenna ku xusnaa rejiimka hore uu ku sameeyey $400 million oo dollar oo horumarintooda looga qayb qaadan lahaa baabaaqday oo beesha caalamka ku taageeri lahayd oo deegaano kale aaday. Maantana June baan joognaa ilaa iyo September, $185 million baa beeblen kusoo jirtoo la rabaa gobolka in dadka degan wax loogu qabto, sida mashaariicda waaro, xasilinta dhismayaasha golayaasha deegaanka oo ay gacantooda ku dooranayaan, biyo xireenno, wadooyin, wax maaragtay bini'aadamka horumarkiisii noloshiisii ka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha la rabo in lagu sameeyo. Kuwa maanta maaragtay qaylinaya u xuso la duubay inuu gobolka baaqi ku sii ahaado mushkiladii uu horey sanadihii lasoo dhaafay ugu jiray, maxay ummadda ugu bedelayaan gobolka ku nool? Maxay ayaga u qaban karaan? Waxaa la yaab leh mas-uuliyadda waa la isku xurmayaa. Maanta mas-uuliyadda nayna saaran tahay adduun iyo aakharana naa lagula xisaabtamayaa. Mayljaanisna siyaani waqti umadiyadan ugu adeegna waqti aan haysano.
Muddo ka badan 3 sano waxaa taagan xiisad siyaasadeed oo ka jirta gobolka Gado, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland iyo sidoo kale maamulka gacanta ku haya gobolkaasi ay isku aragti ka ahayn sidii loo maamul lahaa gobolkaasi, iyadoona ilaa hadda aysan jirin wadahadal rasmi ah oo lagu xalinayo xaaladda gobolkaasi. Iyadoona dhawaantan maamulka Jubbaland warqad ka soo baxday lagu magacaabay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa gobolkaasi Gado, walow ay ku adkaatay in ay ka degaan garoonka diyaaradaha ee Garbahaarey oo waaydan dambe ee xiisadii ka taagneed, taa oo ku aadan in ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi in ay tagaan maamulka cusub deegaanada gobolka Gado. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa maanta tababar u furay macallimiin gaaraysa 3,000 oo macallin. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xilligan ay waqti siinayaan sidii hannaanka shaqaalaysiinta ay uga dhigi lahaayeen mid hufan. Wariyaha VOA-da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay inay qaatay 3,000 oo macallimiin ah, kuwaasi oo tartan u galay imtixaan la qaadayey. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa xustay in 3,000 oo macallimiin ay ka mid noqon doonaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya. Tababar maanta lagu qabtay Muqdishona waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra-iisul wasaare Barre ayaa xustay inaysan sahlanayn in miisaaniyadda dowladda lagu daro 3,000 oo macallimiin ee mushaarkooda, balse waqti badan ay geliso xukuumaddiisu.
Waxaan filayaa laga dhawaajiyey aniguna aan sheegay ma sahlanayn in budgetka lagu daro intaas, ma fududayn waxaan kala kulannay dadkii noo hayay maaliyadda culays badan iyo cabsi badan iyo seef u dhici kartaa war lama bixin karo. Laakiin ugu dambaystii waxaan isla garanay inaan laga leexan karin arrintaas, arrin laga leexan karin Israel. Waana isla qaadanay, waana ku guuleysanay. Waxaan rabaa meesha inaan ka xariiqo dowladda xukuumaddan sanad eedan joogno aan hadda gaarin August ay gaari doontaa sanad xukuumaddan waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed malaha haddayna la soconin leen la socodsiiyo. Waxaan shaqaalaysiinay 23,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ba 20,000 waa amniga, waa ciidamada amniga sugi lahaa ee aan rabno inay kala wareegaan ciidamada ATMIS amniga dalka sanad soo socda. Haddii ilaahay 15,000 oo meel ah iyo 5,000 oo Eritrea ka timid, 20,000 oo askari ayaa budgetka ku jira oo aan shaqaalaysiinay sanadkan. 3,000 waxaa weeye waa macalimiin. Marka 23,000 ayaan hal sano ayaan maraynaa inaan shaqaalaysiino.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka hadlay tababarka maanta loo furay macalimiinta ayaa xusay in muddo ku eg 7-15 shay ku howlgelin doonaan macalimiinta iyagoo kaashan doona gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada.
Waxaanu doonaynaa in saacadda laga bilaabo loo howlgalo 7-15 maalmood kadib macalimiinta fasalkii ay wax ka dhigi lahaayeen. Marka hawshaas baanu isla wadnaa dowlad goboleedyada, baanu isla wadnaa gobolka Banaadir. Waxaan rajaynayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kale inay ugu kaalmeeyaan in goobaha waxbarashada dib loo dayactiro. Sidoo kaleeto mararka qaar waxaa isoo gaara mudan ra-iisul wasaare damac dad badan ku jira oo ay u haystaan goobaha waxbarashada dhulkeedii bannaanaa ama dayacnaa inay ku habboonaan lahayd goob lagu ganacsado inay iska noqoto ama qandaraas lagu qaato ama lagu qaato maxay ahayd howlo ganacsi howlo kale lagu furto. Waxaanu leenahay taas waanu ka wada hadalnay madaxda qaranka, waanu ka wada hadalnay hay-adaha garsoorka, waanu ka wada hadalnay hay-adaha nabadgelyada. Goob waxbarasho ay leedahay cid ganacsi u qaadan karta haba yaraatee ma jirto. Ciddii u haysatana waa inay kasii tababarshaysataa muddo yar oo kooban oo maalmo ah ayaa hadal. Maanta laga bilaabo dadkaasi waxay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed ee hoos yimaada shaqaalaha rayidka ah. Annaga waxa inoo haray bas ah inaanu howlgelin oo howlgelintooda aynu ka shaqeyno, laakiin xuquuqdoodii waxa ay ku wareegtay hay-adaha dowladda ee u xil saaran arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada ayay ku wareegtay. Marka meeshaas ayay liiskooda u aaday oo ay gelayaan dhammaantood. Waana rajaynaynaa in aan ku guuleysan doono inta noohar inaanu dhaqso u dhammaystirno.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay tababarka maantana wuxuu soo hadal qaaday in hannaanka shaqaalaysiinta hadduu noqon doono mid hufan wasaaradda shaqaduna ka shaqeyn doonto, iyadoo meesha laga saari doono hannaanka lagu shaqaalaysiin jira shaqaalaha Soomaaliya la xiriira hannaanka qabaa'ilka iyo min jeclaysiga.
Dhammaanteen waxaan advocacy u samayn doonaa ood maanta aad qaadaan risaaladaas in ay dowladdu soo wado program shaqaalaha Soomaaliyeed ka saaraya 4.5 iyo inaan xataa arugu iska qoro ee ay ku yimaadaan process ay u soo tartameen oo hadday 2 walaalihii ku guuleysto 10 walaalihii hadday ku guuleysto ay xaq u leeyihiin inay shaqadaas qabsadaan. Waa ka shaqaynaynaa arrintaas, wayna socotaa. Ilaahay idinkiis guul baana ka gaari doonaa degdeg.
Xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo hadda sanad jirsata ayaana hoosta ka xariiqday inay shaqaalahaan u qaateen 23,000. 3 ka mida waa macalimiinta maanta tababarka loo qaatay, halka 20,000 oo ka mida ra-iisul wasaaruhu sheeganay ahaayeen hay-adaha amniga. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Jacfur Kuukay ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Premier Bank oo Soomaaliya laga leeyahay ayaa dhawaantan iibsaday banki ku yaala wadanka Kenya isagoo sidaasi ku noqday bankigi ugu horeeyay oo Soomaali ay leedahay oo iibsada banki ajnabi ah. Magaca Premier Bank Kenya ayuu qaatay waxaana uu si rasmi ah uga howlgalayaa dalkaasi Kenya. Hadaba in banki Soomaali ay leedahay uu ku biiro bankiyada ka shaqeeya wadanka Kenya maxay ka dhigan tahay maxayse ku soo kordhinaysa ganacsiga Soomaalida ku nool Kenya, Soomaaliya iyo qurbaha kalaba. Arintaasi ayaanu ku soo qaadeynaa barnaamijkeena martida makarafoonka. Waxaana igu marti ah Axmed Nuur Maxamed Cabdi oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank. Axmed Nuur, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka.
Aad iyo aad walaal Jacfar, waa dhowahay, marxaba adiga iyo dhammaan bahda VOA.
Waayahay, bal intaanan u gudbin su'aalaha kale, maxay Premier Bank uga dhigan tahay in uu ku biiro bankiyada ka shaqeeya wadanka Kenya oo uu noqdo banki ay Soomaali leedahay kana howlgala wadanka Kenya?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Walaal Jacfar, haqiiqatan waa bankigii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee laga hirgeliyo dalka Kenya tan iyo burburkii dalka ka bacdi. Taasina waxay daliil u tahay sida ay maamulka bankiga waa go'an tahay inay macnaha ay ka shaqeeyaan dib u soo celinta awooddii bankiyada Soomaaliyeed oo ay markaa yacni bangi ahaan inagu inooga dhigan tahay helitaanka kalsoonida bankiga dhexe ee Kenya in aan anagoo Premier ka shaqeyna dalkaasi in bankiga Premier loo aqoonsaday inuu yahay bangi la jaanqaadi karo dunida heer gobol iyo heer caalami ah intaba. Sidoo kale walaal, waxaa xusid mudan arrinkani muhiimadda gaarka uu inoo leeyahay ay tahay kororka uu sameynayo bankiga 10 sano ee la soo dhaafay, weli 10 sano oo aan u buuxsamin muddo ka yar 10, inuu bankigu xaqiijiyay inuu isku ballaariyo oo muxuu halkaasi uu ka shaqeeyo uu ka shaqo bilaabo oo haddana maanta albaabada ay u furan yihiin dalka Kenya oo ka mid ah dalalka East Africa, xubin buuxdana ka ah dalalka barwaaqa sooranka. Aad iyo aad ayaan arrinkaasi ay u tahay guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Premier Bank waxay nooga dhigtay marka arrintaasi arrin aad iyo aad muhiim u ah.
Way, marka Soomaaliya dibadda looga soo baxayo, wadamo badan baa jira, maxaad si gaar ah ugu doorateen wadanka Kenya in uu noqdo wadankii ugu horeeyay marka dibadda loo soo baxo aad ka furataan ama aad ka furtaan bankiga Premier?
Arrinkaasi waa arrin muhiimadiisa gaarka leh oo isweydiin mudan. Xaqiiqatan markaan Kenya si gaara aan uga hadalno oo fursad gaara si inaan Kenya siinay iyo muhiimad gaara dhaqaale ahaan, marka la yiraahdo dalka Kenya waa dal kor socda mar walba, population ahaana waa dal aad populationkiisu kor u sii dhaafay ilaa iyo 50 million, ganacsigu wuxuu yaalaa mar walba meel population yaalla ayuu ganacsigu yaalaa. Sidoo kale wadankaasi waxaa ka jira baahi weyn oo muxuu ahaa xagga dibudhiska ah oo maalin walba waxaan aragnaa Kenya in deegaano cusub iyo magaalooyin iyo muxuu ahaa howlo badan meel shaqo ka socoto. Sidoo kale Kenya waxa uu martigeliyay ganacsiyo waaweyn oo isla heer caalami ah. Wadan si gaara marka la fiiriyo dalalka East Africa, facility badan leh dhinac walbana, marka muxuu ahaa kaabayaal dhaqaale oo fududeynaya horumarka iyo muxuu ahaa baahi bangi oo aad ballaaran ay ka jirto oo marka bangiyo badan xambaari kara. Sidaa darteed ayaan muxuu anagoo ka faa'iideysanayna fursadaasi ayaanu Kenya mudnaan gaara siinay. Waana wadan muxuu ahaa hadda dadka Soomaaliya ay degan yihiin, qaybna ay ka yihiin bulshada halkaasi muxuu ahaa degan.
Waayahay, Soomaali badan inay Kenya ku dhaqan tahay baad sheegtay, waa dhab. Ganacsiga ka jira wadanka Kenya ee Soomaalida muxuu ku soo kordhinayaa bankiga?
Bankigu walaal wuxuu ku soo kordhinayaa in uu fududeeyo howlaha ganacsiga ee kala duwan sida xawliga ah uga socda dalka Kenya oo ay gacanta ku hayaan Soomaalida qurbi joogta ee degan Kenya iyo Soomaalida qaran joogta halkan muxuu ahaa Soomaaliya ka tagay halkaasi maalgashatay. amrada aan dhihi karo halkaas in muddo hore intay oo qaxeen marka muxuu aha horumar sameeyay ee dhaqaale iyo dhamaan walaalaheen ee Soomaalida Kenya iyaguna oo ah bulsho aad iyo aad u ballaaran oo dalka Kenya degan marka la isu wada geeyo intaas oo dhan muxuu aha ganacsiga Soomaalida waxaan dhihi karnaa ganacsi aad u ballaaran waaye oo dhulkaas degan intaas waxaa dheer in ganacsiyadan Soomaaliyeed ay heli doonaan macnaha adeegyo kala duwan oo bangi oo casri ah oo markaas muxuu ahaa sida hadda ay shaqadooda u wateen si ka sii wanaagsan oo ka horumarsan insha Allahu ta'ala ay u shaqaysan doonaan innaguna aan diyaar u lahayn inaan fursado fiican iyo muxuu ahaa wax walba ay u baahan yihiin aan siin doono haddii Ilaahay ilaado
markaan u nimaadno dhinaca qurba joogta marka laga hadlayo in lacag loo xawilo Soomaaliya iyadoo la marsiinayo banki aan xawaalad la isticmaalaynin waxay ku qabeen dhibaato aad u weyn marka tusaale ahaan aad banki wax u xawisho adigoo bankigaaga ka xawilaya marka aad qurbaha joogto waxay qaadan jirtay toddobaad wax ku dhow amaba toddobaad wax ka badan arintaas ma wax iska bedelaya baa jira oo bankiga laga furay Kenya uu sabab u noqonayo
arintaas walaal wax badan ayaa iska bedeli doona bangigu horta wuxuu ku yaalaa dalka Kenya marka waxa regulate gareynaya mar walba xeerarka iyo shuruucda dalka Kenya iyo sidoo kale isku xirka muxuu ahaa ee labada dal Kenya iyo Soomaaliya ay muhiim u tahay arintaasi in dadkaasi ay helaan adeeg bangi hadii ay noqon lahayd in ay hantidooda ay mar walba muxuu ahaa u dirsadaan wadamada ganacsigooda ay muxuu ahaa kasoo adeeganayaan oo marka la fiiriyo si guud ahaaneed xawilada caadiga oo iyadu wax yar ka ah wixii ashkhaasta ah laakiin annagu waxa aan xoogga saarayna ay tahay waxyaabaha ganacsiyada in dadku ay ku shaqeeyaan mar walbana xeerka sharci Kenya ka jira ayaa bangigaasi Kenya muxuu ahaa regulate gareynayo oo muxuu ahaa waxa loo ogol yahay iyo wax aan loo ogolayn intaba sheegi doona dhankan Soomaaliyana sidoo kale bangiga kale isna wuxuu ku shaqeyn doonaa wixii markaa isaguna xeerka Soomaaliya ogol yahay innagoo markaa xoogga saari doona u hoggaansanaanta shuruucda labada dal iyo sidii muxuu ahaan u ilaalin lahayn KC-ga iyo compliance-ga iyo aan uga hortagi lahayn money laundering-ka iyo waxyaabaha muxuu ahaa shuruucda caalamiga iyo muxuu ahaa midda gobolka u degan iyo dhammaan intaba inaan muxuu ahaa wixii sharci waafaqsan yahay aan dhinacaasi ka sameyn doono hadduu Ilaahay raad.
Waye Kenya Axmed Nuurow sida aad ka warantayba waa wadan ganacsi gaar ahaan magaalada Nairobi ganacsi badan baa ka jira tartan xoogan baa ka jira haddii ganacsiga caadiga uu ahaan lahaa amaba uu ahaan lahaa kan dhinaca bankiyada arrintaasna waxay u baahan tahay dadaal iyo shaqo dheeraada adinku maxaad ku soo kordhinaysaan marka ganacsiga bankiyada ee dalka Kenya oo aan sida aan sheegayba tartan xoogan uu ka jiro
walaal waa sida aad sheegtay Premier Bank waxa uu la falgali doonaa bulshooyinka dalka Kenya inuu gaarsiiyo adeegyada ay qabtaan bangiyada Islaamiga ah ayaan insha Allah ta'ala madama meesha bulshooyin oo oo muslimiin oo Kenyaan meesha ay ku nool yihiin iyo Soomaaliba intaba sidoo kale insha Allah ta'ala waxaanu adeegyadaas fulin doonaa wixii howla ganacsi ah oo muxuu ahaa dadkaasi u baahan yihiin sida macnaha waxyaabaha kala duwan inaan u kaydin doono hantidooda inaan bixin doono maalgelinta hababka Islaamiga qaybaheeda kala duwan inaan ka qayb qaadan doono insha Allah ta'ala kobcinta dhaqaalaha gacansiinta arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka iyo shaqo abuurka si loo yareeyo faqriga iyo muxuu ahaa in biidnillaahi mawla dalka Kenya aan ku soo kordhin doono dhammaan waxyaabahaas oo dhan oo aan nahay qayb ka tirsan bulshada Kenya ku nool oo markaas muxuu ahaa la falgali doonta bulshadaasi oo horumar iyo horukac dalka Kenya iyo kororka dhaqaalaha aan qayb ka noqon doono insha Allahu ta'ala
dabcan adeegyada bangiyadu ay bixiyaan waa la garanayaa oo waa la yaqaan laakiin waxaad ku soo celcelisay in adeegyada bunuugta Islaamiga ah ay bixiyaan in aad bixin doontaan si faahfaahsan maxaa ka mid ah adeegyada oo Premier Bank ka qaban doono wadanka Kenya ama uu qaban doono bulshada ku nool wadanka Kenya.
Walaal, adeegyada si guud markaan adeegyada aan u tilmaano, marka laga soo tago adeegyada in dadku lacagahooda iyo amaanadooda ay ku keydsadaan, iyo marka laga soo gudbo maalgelinta Islaamiga ah ee qaybaheedii kala duwanaa oo dhan, halkaas waxaanu ka hirgelin doonaa insha Allahu ta'ala. Waxaa kaloo intaas dheer inagoo shuruucda raacayna inaan fududayn doono trade financing, waxa loo yaqaano oo LC-yada ah, iyo wax walba oo markaa ku saabsan ganacsiga guud, iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay dhismayaasha iyo isteedyada, sida macnaha inaan waxaas oo dhan aan facility iyo aan siin doono hadduu Ilaahay iraado oo dadkaas ay ku wada shaqeeyaan. Marka meeshaasi waxaa ka muuqata fursad aad iyo aad u ballaaran. Microfinancing ayaa ka mid ah dadkan suuqleyda ee Soomaalida iyo ummadaha kale ee Kenya degan, iyo dhammaan inay heli doonaan microfinancing iyo shaqo abuurkii iyo
maalgelinta yaryar
iyo maalgelinta deymaha yaryar iyo waxaas oo dhan ay heli doonaan. Mid trade financing ee Soomaalida baahi weyn u qabaan, taasna insha Allahu ta'ala ina iyadana xoogga saari doono LC-yadii oo dalalka, yani ganacsiga waxaa aad u dhisay LC-ga kamida. Waxaa soo dhan insha Allahu ta'ala inaan fududayn doono hababka iyo shuruucda caalamiga inagoo ku shaqeynayna hadduu Ilaahay iraado.
Dowladda Soomaaliya waxay hadda u xusul duubaysaa in ay ku biirto dalada wadamada bariga Afrika oo hadda meel wanaagsan maraya, sida ay dowladduba sheegtay. Arintaasi saameyn noocee ah ayay ku yeelanaysaa bankiga Premier oo isagu laga furay wadanka Kenya, sida aad sheegtayna noqday bankigii ugu horeeyay ee Soomaali ay leedahay oo wadanka dibadiisa gaar ahaan Kenya laga furo?
Walaal, arintaasi heshiiskaas iyo dowladda Soomaaliya oo danaynaysa inay East Africa ku biirto inagu ka Premier bangi ahaan, waxaan halkaasi ka dhex aragnaa in fursad ballaaran ay halkaasi ku jirto in uu bankigeen uu qayb ka noqdo suuqa weyn ee wadamada ku bahoobay East Africa oo ka kooban 7 dal, suuqaas oo bulsho ahaan lagu qiyaaso in ka badan 280 milyan, oo awooddooda dhaqaalena ay gaarayso qiyaastii ilaa iyo $305 billion. Suuqaas marka fursadahaas intaa la'eg, dhaqaalaha intaa la'eg uu yaallo, xuduudaha intaa la'eg ee isu furan, siyaasadka kala duwan ee muxuu ahaa ganacsiyada looga qaadayo caqabadaha hortaagan, iyo dhammaan waxaas oo dhan ayuu bankiga Premier Kenya ayuu wuxuu u heli doonaa fursad inuu dadkaasi u dhexgalo oo bankiga ummadaasi uu la shaqeysto oo heshiiskaasi si gaar ah u fududeynaya fursadaha maalgelinta qaybahooda kala duwan sektorada oo dhan. Marka Soomaaliya si gaara iyo ganacsiga Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya guud ahaan, heshiiskaas dowladda Soomaaliya ay wado fursad weyn oo ballaaran ayaa ugu jirta. Dhanka iyagu annaga marka ka Premier bangi ahaan waanu isu diyaarinay arrinkaas, annagoo ka jawaabayna baaqi dowladda Soomaaliya ee ahaa in dhammaan loodooda diyaar garoobo, dhammaan dowladda Soomaaliya iyo private sectorka intaba, inagoo markaa dhammaan bangiyada diyaar ayaan arrinka u nahay, waana ka dhabaynay, haddana dhexda ayaan kaga dhex jirnaa, waana soo dhoweyneynaa. Ganacsigu malahan cadow malaha, ganacsigu waa saaxiib furan, waa wadan walba la ganacsan kartaa, yacni cid walba ayuu dhex mari karaa. Fursadahaas oo dhan marka bankiga inuu ka faa'iideeyo oo 7 dal ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo East Africa la isku xira aan qayb weyn ka qaadano, wax aad iyo macnaha dhaqaalaha Soomaaliya aad iyo aad muhiim uga ah. Intaas aan kusoo koobi lahaa.
Way aad baad umahadsantahay Axmed.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Shukran Jaafar.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Maxamed Cabdi oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkeena martida makarafoonka marti iigu ahaa. Guud ahaanna barnaamijkeeni waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
adiyo maad san yahay Jaafar Kuukay oo la socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cashi Ibrahim Aadan ayaana inoo haysa.
Sanno hadigistiyal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo caawa. Caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa.
Waxaan idin dufinkiyo gurdaheed axsantaan warar lahaa. Mid baabuurta kaxeeyay, mid bukaanka dabiidiyay, mid ka boostada jooga. Ayuun baan u baqnaayoon cilmi baahsan lahayna dadkooda kaleetoo wada barfasarada xaddooda adka. Yacni kuwa boostada iyo ka shaqeeya iyo kalkaalisooyinka iyo kuwaasna waa aqoon yar.
Waa Faarax Cabdi Kaariye oo ah hal abuure degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo caawa nala wadaagaya mid ka mid ah maansooyinkiisa. Waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa.
Aabbahay horta waa ku faani jiray, maasha Allah, waan jeclahay aabbahay, Allah u naxariisto. Heesihiisa ma qaado, laakiin aabbahay heesihiisa aad baan u jeclaa. Weliba markuu hees xanaanoo garnaqo aniga iyo kacaladay, xanaanoo garnaqo hees aad u jeclahay.
Waawa iyo caweyska Washington. Anku bilaabe Faarax Cabdi Kaariye waa hal abuure Soomaaliyeed oo degan magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu sameeyaa maansooyin ka hadla bulshada, wadaniyadda iyo kuwa kale. Caawa ayuu marti ugu yahay barnaamijka caweyska Washington qaybtiisa hore.
Hal abuuradu waxay yiraahdaan maanta ku sheekayn mise sugan ku sheekayn, yacni qofkii inuu laba qof oo kale oo sheeka dhex marto kale mid ah
uu iska dhigaayo laba qof oo isu jawaabaya
aad iyo aad. Marka waxaan ku bilaabaya mid dhex martay layraa isbarasho oo dhalinyaro ah. Run ahaantii waxay ahayd caashoy, sidaas waxay ahayd waddanka Canada, dhalinyarada cusub oo waayihi dambe soo galay waxaa lagu yiraahdaa, macnaha waxaa lagu magacaabaa gala Canada. Marka gala Canada anigii ah iyo gabar, yacni waddanka dadkii ku dhashay mase sida dadka qaar buu yaqaanaan say wallaahida ah ayay dhex maraysay. Waxay ahayd marka way wareysanaysay, yacni dhalinyaradiin hadda waddanka soo galay maxaa tihiin, ma dad wax bartay oo aqoon loo shaqaysanayo mase dad iska maaratay iska baashaalo maxaa tihiin. Marka xasil halkaasa waxaan ka dhex arkay fursad ah, haddii gabadhaani maadaama ay dhalinyaradii rabto inay ogaato inay yacni hadda iraahdo kaligii ayaa saas oo waxbaan bartay oo xagga ahaa khatar ahayo in yacni meesha Soomaalida ay dhihi jireen yacni nin isfaasho waa ris dhugtay. Marka dhalinyaro oo dhanna u amaaro kadibna de marka ugu dambeysa marka waxay ku bilaabanaysaa caasho, ayada saasho ku bilaabo waxa tiri bisinka ku bilaabo ku binaya tixdee baxsan oo inaad eer dadku isbartaayo magacayna ballaaran bulshadan ka maqlo dadki way u bogeen oo dalabkii qabsateena balwarkiinaysa
haye
rag aqoonta barto cilmi baahsan laho isku biirsha talo baraaraha adduun inay beegsadaan u baraatamo isbogaadsamiya mase warshadahan bagaashkii bacqafiifta sameeyaa baxano ku tagteen oo raggu waaba basti oo bowdiyaha kala duulo baridii iyo dhabarkii baa midba meel u boqo. Waxaan idin bisinkiiyo gurdaheed axsantaan warar la'aa raggan baa hadda weynee magacoodu ballaartay waa wada brofesore iyo bilgeyd aad u sarreeya barkood uu cilmi gaadsho PhD-da wataan oo bayloodka u diyaara. Mid baabuurta kaxeeyay, mid bukaanka dabiidiyay, mid ka boostada jooga ayuun baan u baqnaayoon cilmi baahsan lahayna dadkooda kaleeto waa wada barfasarada xaddooda adka. Yacni kuwa boostada iyo ka shaqeeya iyo kalkaalisooyinka iyo kuwaasna waa aqoon yar.
Waa la booteenaya marka
waa bishaaro wanaagsan. Waxaa tiri bilkhayr aan ku dhehe billaahi caleyga dad deenta ka dhowray balwarkoodii businesskan ka helaya rag badeecaya qaano dunida u boqolo hadba meel ku balweeyo baalweyntii oo ku faaya oon baqay lagu sheegayna baxnaanaynta yaqaane baabuurkii u dambeeyey beeniskii u sarreeyey sida buudka u qaateeday markii ay la boodaan busta ay ku yar duusa bedelaada ku jiraan ka buuxa barbaarta warkooda isiiya. Waxaan erey businesskaadka hadlaysii becsharaadka adduunka bilabay ku wataano rag baqaar halahoo batrool iibin jiro adbeeca aada u yaqaana oon bishaarada aqoonan weli baahi ku seexan baalweyntii inu buuxdo barbaarkii ku jiraana baxsanay balogu. Waxay tiri waa bishaaro wanaagsan bilkhayr aan ku dhehe billaahi caleyga dad deenta ka dhowray dugurkooda isii balwaddaa nacdahee kuwa buugsha sigaarka shiishadii balbalshee qaadka baalaha gooya barga un ku jira biilku uu ku yaraado baan dhaweeyo bishaaradda wadaag la ahoo habeenkiina barteeya barqadiina hurdee saxad bil ugu noole bari aan ka xisoona beenta uun dalbalaya ma ku jira ka buuxan barbaarta barwarkoodaysee waxaan idi barbaarteena wanaagsane baa xaddooda la yaabay inaan beenta ka sheegaa billaahi caleyk baxsani ma haboona balwaddaad ka hadlaysay bulshadii bar hadlaysay baadi goob lagu raadso inay beesa ka dhiibaan baxsana iska daaya bilaash haddii aad uu kanta bushmahaas uma saaraano baadil bay warka waxay tiri waa bashaaro wanaagsane bilqaar aan ku dhahay billaahi caleyk adoo beenta ka dhowray balwarkoodaysee ninba saashaha weyne bahdilkooda yaqaane intuu xaashaq ku beero ballantii ka baxa mid kaleeta la gooda axdigiina ka bayra qoraal loo bartay oo waa balaayo qarsoona beer ku taal la yaqaane bool xaashaq intaan ka dhex booyi lahaa adaan kuu boqradee billaahi caleyk adoo beenta ka dhowray bulwarkoodaysee marka caasay marka meeshii aan raabi markaasay ahedo inaan ka wicso markaas waa ku qasbanaaday waxaan ku yidhi marka baxna i dhegeyso raggu waa boqol nuucnafna waa kala baab ee belayer aada u daweyn oo beenta belayer aada u daweyn oo beenta buufin yaqaan iyo biirsaani xariif oo boqnogeyntu yaqaan oo habluhu ay ka baqaan oo intuu baydi yidhaahdo markii aada badkacayl bartankeeda istaagto hadduu kaaga baxay booliyo kugu beera barbaartuu ku jiraa baxsana iska fiiri batalaale intaan gudbigaaga la geyn
marka run markaan runtaad u sheegaysaa mar hadday ku wakiilatay
aad iyo aad caashay
waa gartay
marka maasadaasna intaas ahayd
intaan cilmi boodheri meesha ku aasnaadna lagu geyin jaceyl dartii calaasha lagu aasin
ha
waa gartay
iska fiiri yacni markaas aan u arkay fursad inay halkaas aniga xaggayga ay tahay
waa maanse cajiiba runtii waa maanse cajiiba
aad ayaad umahadsan tahay abwaan faarax cabdi kaariye qaybtan kale ahee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaa marti igu ah fanaanada sahra cumar dhule sahra waa dhal faneed oo fanka hibo u leh intaanan wax badan idinka sheegin sahra iyada ayaa iskaaya baraysa qofka ay tahay ee aan kusoo dhaweeya marka hore barnaamijka caweyska washington
bal dadka haddaad isxusuusiso isu sheegto inta ku taqaani inta kaleba sahra cumar dhuule waa qof ma
sahra cumar dhuule waa aniga weliba waxaa iisii dheer aabo waxaa iisii dheer hooyaday waxay ahayd weriyii ugu horreeyey raadi muqdisho faadmi hiilf qaliyax baa i dhashay oo hooyaday ah macnaha laba taalanti aan isku wataa
waaw faadmi hiirad markii ugu horreysay ee aan wariinimo damcay waxaa laygu yiri faadmi hiirad aad usoo dhowdahay markaasaan faadmi hiirad tuma ahayd maba aqoonba dadkii dhegeysan jira kuma jirin markaasaa laygu yiri qof aad ucod wanaagsan oo wariye cajiib aheedaa laygu yiri maasha allah taasi waad asiibtay cumar dhuulana waa aabaha
aabahee waay naxariiste
amin sahro kolleyba intaana fankaaga aanan dhowr su-aalo kooban kaa weydiin wareysi dheer ma aha laak waa mid kooban mar haddii dadku ay maqlaan amaba la leeyahay sahro waa ina cumar dhuule allahu naxariisto aabaha heese badan uu qaadaa jira oo dad badan aada u jecel yihiin kuwo badan oo ka mid a heesihiis aadaan u jecel aniga qudheyda marka kolleyba adna fanaanata laakiin taada fanka ku biirin waddaa kuusii xaarnayd oo ah inaa aad tahay gabar uu fanaan dhalay heesaha uu allahu naxariistay aabaha qaadi jiray ee inta fanka aadan soo gelin aad aadka u jecleyd inaad qaadqaado oo weliba gabdhahaad ugu faanfaanto ayse fanaaniintu dhalin kuwa maxaa ka mid ah
aabahay horta waa ku faani jiray maasha allah waan jeclahay aabe allah u naxariisto heesihiisa ma qaado laakiin aabe heesihiis aad baan u jeclaa weliba markuu hees hanaano garnaqo aniga iyo gacaladay hanaano garnaqo hees aad u jeclahay
hanaloo garnaqo sara wax yar ii kaada waxaan rabaa dhegeystayaal badan oo laga yaabo in ay muddo hore ugu dambeysay ama kuwo laga yaabo inaanay ka warhayn heesta naloo garnaqo iyo heesta ay tahay wala dhegeystayaasha xusuusiya heestaas wax yar ii kaada
Oh. loo garnaqo waa heestaas allah naxariistee waa fanaankii cumar dhuula cali cumar mahdi. Barnaamijkana waxaa marti ku ah gabadhiisa sahra cumar dhuule. Waaya sahra, bal halkaas ka sii soco.
Waa heesta aad cajiib waa jeclahay. Waxaan kaloo jeclahay heesta badanaan jeclahay abdi uu qaado kamid tahay wahey waa qalaan baxayo
laba heeso cajiiba too qabatay hana loo garnaqo anigii jecladay. Waa heesa aad cajiiba ah, waa heesaha quruxda badan kamid
ah.
Heesta waaqlana waa hees kaloo iyadana cajiib ah, kuwa anigaan jeclahay intaanan mid ama laba kasoo dhifan. Bal haddaad labadaas hees aad dib ugu noqoto, maxaad ku jeceshahay?
waxaan ku jeclaa heesahaas taariikh waa bee micnaa taariikha soo mara, yacni ana hadda kama sheekeyn karo taariikhihiisii oo aad bay u badan yihiin, laakiin heesihiisa heesahan ugu jeclahay ahaayeen.
Oo aad dhegeysan jirtay markaad yarayd?
Ha,
ma isweydiin jirtay muxuu aabbu leeyahay na loo garnaqo?
Ha, isagaan weydiiyaba marku wuxuu yiri aabba waa markii aan xaaska aan isku kacna aabbay xaaska isku qabo hees buu u qaadi jiray, u qancin jiray, ma garata. Marka adiga cash waxaan ku weydiin karaa
markaan horta taada dhameyno, markaan qaybtaada dhameyno anteeda usoo leexanayna. Mar kale waxaan jeclahay sahro adigoo raalliya inaan dhegeystayaasha haddana aan soo xusuusiiyo bal heestan waaq leh siday isugu dhacaysay, laxanka iyo luuqda siduu ahaa. Dad badan ayaa laga yaabaa inay waa hore ugu dambeysay oo muddo hore ay dhegeysan jireen, qaar kalena waxaa laga yaabaa inaanay weligoodba maqalba oo heesta waaqla inay hadda maqal uun u tahay. Markaa bal labada dhinac baan heestu cayaaray oo kheyriintooda.
Adlan we habaya
anigoo kale heesaha uu qaado allah unaxariista cumar dhule aabaha dhammaantood haddaan iraahdo waa wada garan karaa ama waa wada aqaana ama waa wada maqlay, wax la yaab lay noqonaysaa. Laakiin mid ka mid a heesaan aadka u jeclahay waxaa ka mid ah maba garanayo waxaan geystay ka galabsade mala waan gafo igaar gudo naftay.
Thank you.
adi u maadsan tahay barnaamijkii caweyska iyo heestaasi cumar dhuulle ayaa u dambeeyey idaacaddeennii habeennimo, waxaana idaacadda guud ahaan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.